Minister w'ensonga z'obwa President Millie Babirye Babalanda alabudde bannayuganda okwewalira ddala obusosoze oba okuboola abantu abawangala n'akawuka ka Mukenenya mu bitundu byabwe. Minister agamba nti kiviiriddeko abantu okweyongera okukwatibwa akawuka ka Mukenenya olw'abangi obutayatula nga bwe bayimiridde oba bwe balina akawuka kano olw'okutya okuboolebwa mu bitundu byabwe. Bino nno Babalanda yabyogedde akawungeezi ka jjo ku kuggalawo omusomo ogwakulungudde ennaku essatu ennamba ogw'akawuka ka Mukenenya era nga guno ogw'omwaka guno era nga guno gwabadde ku kisaawe ekyambalwa University of Science and Technology Master wano mu kibuga Mbarara. Mu bigambo bye Dr. Nelson Musoba akulira akakiiko ka Uganda AIDS Commission yategeezezza nga bwe bagenda okubakagana ne kaweefube ow'okusomesa abantu ba bulijjo ku kawuka ka Mukenenya ng'agamba nti kino kijja okubayamba okumanya ensonga ez'enjawulo ezikugira oba okulemesa abantu abangi okwekebeza okumanya nga bwe bayimiridde mu by'akawuka ka Mukenenya. Ku musomo gwe gumu Professor Pauline Byashika Kibwika amyuka chancellor wa ssettendekero wa Master yalabudde abasawo abakozesa eddagala ly'ekinnansi okwewalira ddala okubuzaabuza abantu nga babalimbalimba nti bajjanjaba oba okuwonya akawuka ka Mukenenya. Mu bigambo bye omulabirizi w'obulabirizi bwa Ankole Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesigwa yasabye gavumenti okwongera amaanyi mu kaweefube waayo ow'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya mu ggwanga. Omusomo guno gujjidde mu budde obw'okwetegekera okukuza olunaku lw'akawuka ka Mukenenya olw'ensi yonna olwa World AIDS Day olw'okubaawo ku Mmande nga lumu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka guno. Emikolo gy'eggwanga egy'olunaku luno gijja kukuzibwa mu disitulikiti ey'e Bushenyi.